Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni vështirash do të ndiqni. 30 ditë para burgim për deputetin Ukrugova dyshohet për krim të organizuar. Mirëpritet miratimi i projektligjit i cili u ndalon qytetarëve të Kosovës që të përfshihen në konfliktet e armatosura jashtë vendit. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë konsiderohen motor i zhvillimit ekonomik. Olimpiada dimërore hapet sot zyrtarisht në Soçi të Rusisë. Për këto dhe temat e tjera qëndroni pranë valve tona, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka marrë vendim për shqiptimin e masës së paraburgimit prej një muaj për Ukrugova Nizet Beqirin dhe Florian Petanin, kurse të tjerëve u është caktuar masa arrestit shtëpiak në afat prej 30 ditësh. Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX ka arrestuar dy ditë më parë deputetin Ukrugova, i biri presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Arrestimi është bërë në ndyshimin për përfshirjen e krim të organizuar. Olimpiada dimërore hapet sot zyrtarisht në Soçi të Rusisë. Me rastin e fillimit të kësaj olimpiade janë planifikuar disa aktivitete. Në ceremoninë e hapjes do të marrë pjesë presidenti rus Vladimir Putin dhe personalitete të tjera. Ngjarja e parë e garave në lojra dimërore 2014 u zhvillua atje. Presidenti rus Vladimir Putin ka bërë një inspektim të mërkurë në fshati olimpik duke deklaruar se Rusia është gati për të mirëpritur lojtarët. Pritet që ish presidenti pakistanez Pervez Musharraf të dalë para një gjykate në vendin e tij. Musharraf akuzohet për tradhti për pezullim të kushtetutës dhe vendosje se gjendjes së jashtëzakonshme në nëntor të vitit 2007. Por mbetet e paqartë nëse Musharraf do të paraqitet në gjykatë. Rasti ka rritur tensionet në mes ushtrisë së fuqishme të Pakistanit dhe qeverisë së saj civile. Musharraf herën e parë nuk ishte paraqitur në gjykatë me pretendimet se kishte probleme shëndetësore me zemrën. Këshilli i sigurimit i organizatës e kombëve të bashkuara thotë se Siria duhet të përshpejtojë largimin e armëve kimike nga vendi, derisa kjo organizatë ka shpreh shqetësimet për vonesat dhe shtyrjen e afateve. Damasku nuk ka arritur të përmbush afatin e 30 dhjetorit për largimin e një pjese të armatimit të saj kimik. Regjimi i presidentit Bashar al-Assad ka thënë se në mungesë të pajisjeve po ndodh vonesa, por sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon dhe ekspertët thonë se qeveria e Sirisë ka materiale dhe pajisje të mjaftueshme për largimin e arsenalit. Qeveria e Sirisë është pajtuar për shkatrimin armatimit të saj kimik deri në qershor të këtij viti sipas marrëveshjes së arritur ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara e monitoruar ndërkombëtarisht. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zënel, çështja e protestave dhe skandaleve në Universitetin e Prishtinës vazhdon të jetë çështje që po diskutohet. Si komentohet kjo në gazeta?
Po, Arton, e përditshmja kuaditore në këtë kontekst të vlerëson se përplasja rreth Universitetit të Prishtinës po shndrohet në fotografi graduale të bloqeve, ideve e vlerave që rëndom kanë shoqëruar Kosovën në këto 14 vjetet e fundit. Në mos edhe më shumë. Gazeta thekson se akademik, profesor, politikanë aty këtu edhe një grusht studentësh se cili më servil se tjetri aktivizojnë lumin e ignorancës sa herë që padroni tyre kërkon një gjë të tillë. Ata, si shtekson koaditore, aktivizojnë mua të vlera që në majën e performancës individuale të tyre, nëse ka pasur një të tillë në një herë, kanë qenë vlerat shitura mirë e bolshëm, të gjitha të shbëra sot për Kosovarin e ri. Gazeta KSS-oj konsideron se protesta e nisur në Universitetin e Prishtinës është bërë më shumë se sa protest për një individ. Është bërë një mundësi që prodhon shpresë se gjërat me një përgjithshmëri kolektive mund të ribëhen sërish, sepse protesta është betejë e mes gjithkujt tjetër dhe individve që protestuesin e quajnë me emërtimet më të ndyra, konspiracionojnë në përmasa se spionazhit, sa ta kompleksojnë edhe Agatha Christie-n dhe aktivizojnë njëri tjetrin vetëm atëherë kur dridhen themelet e uzurpimit të tyre. Arton?
Zënel, kur jemi të kjo qështja, ka ndonjë koment lidhur me mos miratimin e rekomandimeve në kuvend që kishin të bënin me universitetin?
Po, Arton, e përdisme e Kosova sot vlerëson se pavarësisht që debati parlamentar nuk nxori asgjë në dritë, të pakten konfirmoj një të vërtet pa kontestueshme që e pohoj edhe vetë kryeministri Kosovës Thaçi në fjalimin e tij se politika e ka degraduar Universitetin e Prishtinës. Në fakt, pikrisht këtu, si shtekson gazeta, Politikanët duhet ta nisin reflektimin sepse nuk është punë e politikës të zgjedh rektor, dekan, profesor, asistent, drejtues të shoqatave studentore e tjerë. Nuk është punë e politikës të zgjedh akademik, shkencëtar, por misioni i një politike të mirë është të financojë arsimin dhe shkencën, kulumtimin dhe emancipimin e një shoqërie. Por, si shtekson e përditshmja Kosova sot, këtë rrugë e kanë hequr prej kohësh partitë kosovare. Të gjitha pa përjashtim madje, kur vjen puna të një pozitë profesori, të një avancim akademiki, përdorin të gjitha mjetet për të ndërhyrë në ato komisionet e famshme recensuese. Është pikërisht militantizmi politik që i ka degraduar senatin, këshillin drejtues të Universitetit të Prishtinës dhe natyrisht edhe produktin e tij rektorët dhe prorektorët. Arton.
Zënel, dhe për fund, çfarë ke veçuar nga gazetat?
Nga përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë kombinatin dhe Trepçë. Gazeta ka vënë pas se giganti metalurgjik ka futur në luftë dy shtetet fuqishme, britanikët dhe gjermanët. Si e para, ashtu edhe e dyta sipas zërit, përmes ambasadave të tyre në Prishtinë kanë dalë me qëndrimet kundër të rreth të armës së minierave të Trepçës. Britanikët po mbështesin idenë e qeverisë së Kosovës që minierat shëndrohen në ndërmarrje publike, ku më pas ato do të menaxhohen edhe nga qeveria e Kosovës, mirë po gjermanët, si shtekson e përditshmja zëri, e kundërshtojnë një ide të tillë. Madje, për një gjë të tillë, si shtekson gazeta, haptas doli edhe zëvendës ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Matthias Kessler, sipas të cilit Trepça nuk duhet të bëhet ndërmarrje publike pa i parë studimet që do t'i bëjë kompania ndërkombëtare që do të angazhohet nga Agjencia Kosovare e Privatizimit.
Falenderojmë kolegun tonë që ishte me pasqyrën në shtypit nga Prishtina, Zanel Buzuku, e ne vazhdojmë programin nga studio në Prag.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Po dëgjoni programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, orën e studion tonë është 9:07 minuta, vazhdojmë me kronikat e tjera. Personat që marrin pjesë në konfliktet jashtë të territorit të Republikës së Kosovës, së shpejti pritet të ndiqen me ligj. Paralajmërimet e tilla vijnë nga miratimi që qeveria e Kosovës i ka bërë projekt ligjit lidhur me këtë çështje. Zyrtarë nga zyra ligjore e Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë theksuar se dënimi më i rënd për veprën penale që do të jetë deri në 15 vjet burgim. Zyrtarë nga Komisioni Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri e kanë mirëpritur këtë projekt ligj. Bekim Bislimi njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin e hartuar nga Ministria e Punëve të Brendshme për përcaktimin e veprës penale lidhur me angazhimin eventual të qytetarëve të Kosovës në luftërat dhe konfliktet jashtë vendit. Naim Shala, drejtori i Departamentit Ligjor në Ministrinë e Punëve të Brendshme, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar se projekt ligji ka paraparë edhe dënimet për kryerjen e veprave penale.
Nini 3 e sankcionon se kush organizon, rekruton, udhëheq apo trajnon personat ose grupet të personave me qëllim të bashkimit apo pjesëmarrjes në ushtri të huaja, policinë, në organizatë paraushtarake, parapolicore apo në formë individuale dënohet me dënimin prej 5 deri në 15 vite burg.
Shala ka shpjeguar se bazuar në paragrafin 3 të projekt ligjit, kushdo që merr pjesë në këto organizata dënohet me burgim prej 3 deri në 10 vjet për mos lajmërimin e përgatitjes së veprës penale ose strehimin e kryesit të veprës penale. Sipas tij, dënimi është paraparë prej 6 muaj e deri në 5 vjet burgim. Shala shpjegon edhe paragrafin 4 i cili parashet sankcionimin mjaft specifik.
Është paraparë që ky vepër mund kryhet edhe në mënyrë publike, në tubime publike, me shkrim apo edhe me videogjirime, apo përmes rrjeteve sociale, bën thirrje dhe nxit për të kryer këtë vepër, është paraqitur dënimi prej 6 muajve deri në 5 vite.
Ky projekt ligj pritet që t'i dërgohet për procedim kuvendit të Kosovës, ndërkohë që zyrtarët e kuvendit e kanë mirëpritur nismën e qeverisë së Kosovës për këtë projekt ligj. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Ahmeti Sufi, thot për Radio në Evropa e Lirë se përfshirja e qytetarëve të Kosovës në luftrat dhe konfliktet nëpër botë nuk i kontribuon paqes dhe ia humb Kosovës imazhin që ka.
Unë besoj që deputetet janë të arsyeshëm për domosdoshmërinë e një ligji të tillë i cili garanton jetën e qytetarëve dhe po ashtu prevanton një angazhim të trinjve të cilët mund të jenë të manipuluar.
Edhe ekspertët e çështjeve të sigurisë kanë mirëpritur projekt ligjin e qeverisë së Kosovës, duke theksuar se hapa të ngjashëm kanë marrë edhe qeveritë e vendeve të tjera. Florian Çehaja, drejtori ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka vlerësuar se projekt ligji është vetëm hap i parë që kërkon edhe hapa tjerë mbështetës.
Rrjedhimisht është hapi i parë në drejtim të marrjes së masave për persona të cilët kthehen nga zona të konfliktit, tashmë nga Siria, që është do të thotë pranëshme, po edhe nga luftat e tjera të cilat potencialisht mund të fillojnë. Mirë po, në anën tjetër, kjo është vetëm një hap dhe kjo nuk garanton që këta persona do të privohen nga qëllimet dhe do të zbrohen nga qëllimet e tyre.
Në anën tjetër, Ismet Salihu, profesori të drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se bazuar në Kodin Penal të Republikës së Kosovës, sanksionet e ligjit mund të afektojnë vetëm personat që kanë bërë vepër penale pas hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe jo para kësaj.
Ligjet penale mund të zbatojnë vetëm prej momentin kur hinë fuqi të armën. Qa persona që drejta s'ka shkue e jenë fri gjallë, ta nuk mundër mu dënume.
Edhe Zoti Shala ka konfirmuar se ligji do të afektoj vetëm persona që kryejnë në veprën penale 25 dit pas hyrjes në fuqi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë nga ekspertët për çështje ekonomike konsiderohen motor i zhvillimit ekonomik në vende që kanë nevojë të jashtëzakonshme të madhe për të ndihmuar financiarisht. Për këtë arsye, Bashkimi Evropian, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe Organizata Ndërkombëtare për Migrim kanë dar 4 milion euro. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Rolin kryesor në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik rrjedhimisht në hapjen e vendeve të reja të punës e ka sektori privat, konkretisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ekspertët për çështje ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të ndihmohet ky sektor, përderisa këta të fundit të vazhdimisht kanë pohuar angazhimin e tyre qoftë financiar apo ligjor. Naim Gashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë kanë nevojë financiare jashtëzakonisht të mëdha, për shkak se tregu i industrisë bankare është i shtrejtë.
Nevoja për nga Bashkimi Evropian dhe financues tjerë janë jetike për zhvillimin e këtij sektori. Edhe pse Kosova ka një treg relativisht të vogël të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ta quajmë megjithatë, ata janë kontribuesit kryesor të zhvillimit ekonomik të Kosovës, mirë po kanë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm edhe në mbushjen e arkës së shtetit nëpërmes taksave të tyre.
Me qëllim të mbështetjes financiare të këtyre ndërmarrjeve, të mërkurën është nënshkruar një marrëveshje për ndarjen e 4 milion eurove. Marrëveshja është nënshkruar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, e cila ka ndarë 1 milion euro. Bashkimit Evropian që ka ndarë 3 milion euro, kurse Organizata Ndërkombëtare për Migrim do të jetë zbatuese projektit. Ky projekt ka për qëllim stimulimin e prodhimit vendor, stimulimin e eksportit dhe krijimin e vendeve të punës, tha për Radio Evropa e Lirë Bernard Nikaj, ushtrues detyre i Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë.
Po besoj që këto grante do të japin një studie të re bizneseve të vogla të mesme, posaçërisht sa i përket çështjes së financave. Ne e dimë që çështja e financave është njëra nga çështjet më të mbarazhueshme që ka biznesi në Kosovë.
Përmes këtij projekti, bizneseve do t'u ofrohen grante në vlerë prej 6000 deri në 25000 euro, kurse bizneseve të mesme dhe të mëdha nga 60 deri në 250000 euro. Fizibiliteti dhe cilëtia e propozimeve dhe i projekteve që kanë ndërmarrjet do të mbetet kriteri kryesor. Projekti për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme është i mirëseardhur, por jo i mjaftueshëm, konsideron Naim Gashi, duke shtuar se edhe ekzekutivi është dashur të ndajë një fond të veçantë për këtë sektor.
Unë mendoj se ndërmarrjet të cilat duhet të jenë prioritet për të mbështetur financiarisht edhe nga Bashkimi Evropian edhe nga Ministria do të ishin ndërmarrjet që gjenerojnë vende të punës, këto investime përveç që do të ndikojnë në luftimin e papunësisë në Kosovë, janë shumë domethënë se edhe për plotësimin e tregut Kosovës me produkte ëndore, sidomos produkte ushqimore dhe me zhvillimin e tregut të shërbimeve në Kosovë, i cili është në fillet e zhvillimit të saj.
Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë kanë thënë se ky është vetëm projekti i parë për këtë vit në mbështetjen e ndërmarrjeve vendore. Ata paralajmërojnë se në ditët në vijim do të shpalosen edhe projekte tjera që do adresojnë sfida tjera me të cilat ballafaqohet sektori privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë emision mes tjerash ndodh që 30 ditë para burgim për deputetin Ukrigova dyshohet për krim të organizuar. Mirëpritet miratimi i projektit i cili u ndalon qytetarëve të Kosovës që të marrin pjesë në konfliktet të armatosura jashtë vendit. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë konsiderohen motor i zhvillimit ekonomik. Olimpiada dimërore hapet sot zyrtarisht në Soçi të Rusisë. Dhe ju së ndëruar, kjo ishte etera për takimin ton të orës së 9. Mos harroni vizitoni faqen ton në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Do takohemi bashk në orën 12. Mirë dëgjofshim.